По този повод съм поканил доцент Диана Николовска, началник на клиниката по гастроентерология в МВР болница, за да ни разкаже наистина ли е толкова страшен проблем хепатит С и можем ли да се предпазим от него. Диана, здравейте в студиото на Дарик Радио. Първо да ви използваме като музикален критик. Хареса ли ви песента на Юрай Хип, на Джон Лаутън?
Песента е много приятна, обнадеждаваща е. Изпълнителя е изключително приятна и чаровна личност.
Ще го видят всички, които решат да посетят тази вечер събитието и старта на кампанията 841 гласа за хепатит С. Да започваме и нашето интервю с вас. Доцент Николовска, по данни на национално представително проучване за информираността на българин относно тази болест от края на 2014, т.е. съвсем актуални данни, реализирано от ГФК по идея на хепасист и хепактив, които цитирахме, едва 9% от хората в България са наясно, че хепатит С е болест на черния дроб, а 16% са на мнение, че няма разлика между хепатит С и жълтеница. На какво според вас се дължи това объркване и непознаване на хепатит С?
Объркването сред хората относно същността на вирусния хепатит С и жълтеницата се дължи на по-ниската здравна култура. Жълтеницата е симптом, който се среща при някои заболявания на черния дроб, на жлъчните пътища, при някои анемии. А хепатит С е вирусна инфекция, която поразява черния дроб и чието размери на разпространение са доста смущаващи в световен мащаб. 130 до 170 милиона са хронично инфектираните с хепатит С, което съответства на 1,3-2,1% от световната популация. 3 до 4 милиона са новооткритите случаи на година, а 350 хиляди до 500 хиляди са смъртните случаи от това заболяване в света за година. У нас чухме цифрата от вас. От вас я чухме.
Тревожна ли е тази цифра?
Цифрата е тревожна, разбира се. Освен това, хроничният хепатит С е най-честата причина за чернодробна трансплантация. И тази инфекция се определя като тихата пандемия, тъй като заразените обикновено са без оплаквания през първите 20 до 30 години от началото на инфекцията.
Толкова само дълго трае.
Да, може и повече, но това е периода обикновено на без оплаквания. Само 15 до 25% от заразените се самоочистват по естествен път в острия период на инфекцията. В 70 до 80% вирусът продължава да се размножава, инфекцията хронифицира, тя е причина да се развие фиброза, съединителната към черния дроб и да се стигне в крайните стадии до чернодробна цироза, която се установява в 15 до 25% от случаите след 10 до 40 годишно период на заразяване. Mm-hmm. Първичен чернодробен карцином може да се развие след 20 или повече години от началото на инфекцията, като рискът за неговата поява се увеличава при чернодробна цироза. Установено е, че първичен чернодробен карцином и чернодробна недостатъчност се намира в 4% от заразените с хепатит С, при които инфекцията съществува повече от 20-25 години. Всички тези факти определят социалната значимост на заболяването и нуждата от мерки за ограничаване на инфекцията в световен мащаб. А кои са полезните ходове в това отношение? Добри скриниращи програми, с които да се разкрият по-голям брой инфектирани, включване на по-голям брой на лечение, антивирусно лечение, тъй като по този начин се прекъсва цикъла на предаване на заразата, и въвеждането на профилактична ваксина, каквато за момента няма на фармацевтичния пазар.
Добре. Според това същото проучване, едва 10% от хората у нас са се изследвали за хепатит С през изминалата година, а 64% никога не са се тествали за заболяването, т.е. огромната част от всички нас. Половината от тези, които не са се изследвали, заявяват, че биха го направили само ако е част от пакета с задължителни профилактични изследвания. Това ми звучи сякаш трябва да ни задължава да сме отговорни към здравето си. Такъв ли е и вашия коментар?
Това, че 10% от анкетираните са се изследвали през миналата година, все пак е добър факт, като знаем разпространението на инфекцията е, че е от 1,3 до 2,1 сред популацията в света. На този етап изследването за хепатит С не е необходимо да бъде в задължителния пакет профилактични мерки. Необходимо е гастроентеролози и епидемиолози да предложат високо рискови групи за скриниране за хепатит С и това да се популяризира в обществото. Отговорността за нашето здраве е предимно лична. И аз мисля, че добрата здравна култура би подобрила нашите възможности да се предпазим от заболявания. И в това отношение моят призив към хората и по-специално към тези, които попадат в високо рисковите групи, е следният. Помисли сега за своето здраве, за да можеш да изключиш една причина за бъдеща болест.
Разбрах. Повече държавна финансова подкрепа за болните от хепатит С. На това единодушно мнение са почти половината от отговарящите в това проучване на въпроса как държавата и институтите трябва да подпомагат и да помагат на хората с хепатит С да се лекуват. Финансира ли сега държавата лечението на хепатит С?
Ами до сега държавата се грижи за лечението на българите с хепатит С инфекция достатъчно добре и то в съгласие с европейските стандарти. Диагнозата за хроничен вирусен хепатит С и подбора на лечението се осъществява в центровете за лечение на хронични вирусни хепатити по клинична пътека, а медикаментите се отпускат от Националната здравноосигурителна каса по програмата за скъпоструващи лекарства. Освен стандартната двойна терапия, съвсем навреме на българските пациенти беше предоставена и възможността за лечение с трети медикамент. Това са първите директно действащи антивирусни медикаменти, които дадоха възможност да се подобри изкореняването на инфекцията в някои по-трудни за лечение групи пациенти. А сега сме в очакване и за одобрение от комисията на позитивната листа за реимбурсация на новите безинтерферонови режими на лечение, които ще позволят висок процент очистване от вируса сред лекуваните болни и ще позволят разширяване на групите за лечение и с цироза, с нейните осложнения и с съпътстващи заболявания.
Всички сме чули, че има нови терапии за това заболяване. Те покриват ли се и изобщо тук ли са вече, в България ли са?
Да, от миналата година вече са утвърдени в света новите безинтерферонови режими за лечение на хроничния вирусен хепатит С. И добрата новина за заразените с хепатит С е, че тази инфекция е лечима. Историята на хепатит С вируса е уникален пример за бързия напредък на науката и отражението върху лечението на хепатит С. Самият вирус е открит 1989 година и 25 години по-късно вече напълно е изучен жизненият цикъл на вируса, патогенезата на чернодробната увреда и заболяването става лечимо. Това е наистина безпрецедентен случай. И повече от десетилетия двойната терапия е златен стандарт за лечение на вирусния хепатит С. Но недостатъчната честота на изкореняване на вируса, страничните ефекти, трудната поносимост на лечението и продължителността му бяха стимули за търсене на нови медикаменти. Така се появи първата генерация протеазни инхибитори, които прибавени като трети медикамент към двойната терапия, подобриха честотата на изкореняване на вирусната инфекция при определени групи пациенти, но пък трудността и поносимостта на лечението, страничните ефекти понякога са дори по-силни, по-изявени, отколкото при двойната терапия, което също беше стимул търсенето да върви напред. И така от 2014 година в Щатите и в Европа стартираха новите режими за лечение без интерферонова терапия на хроничния вирусен хепатит С, които постигат изкореняване на вируса при повече от 90% от лекуваните болни. Това се определя като революция в лечението на хепатит С.
Разкажете ни малко повече за тези терапии. Кое е принципното? Кое е революционното наистина?
Ами, революционното е точно това, че те дават значителни предимства пред досегашните терапии. Например, това е най-вече голямото предимство, това е успеха в изкореняване на вируса повече от 90%. Това е краткостта на лечението, добрата поносимост от пациентите, приложението и успеха от лечението независимо от генотипа, възможността те да се прилагат и в някои случаи на чернодробна цироза и то декомпенсирана, при болни с съпътстващи заболявания, при трансплантирани болни. Всичко това показва тяхното преимущество. И аз искам тук да споделя моето впечатление от лечението с тези медикаменти, тъй като имахме възможност, благодарение на дарение на фармацевтични фирми, да приложим при крайно тежки болни, удоволствие да се лекува с тях, да гледаш с очите си как при хора, които нямат перспектива в живота, особено при единия пациент, дори и черно дробна трансплантация не можеше да се извърши поради съпътстващи заболявания, как тези медикаменти ги връщат в активния живот.
Супер! Между другото, много ниска се оказва изобщо информираността на хората относно възможните методи за превенция на хепатит С. Много голям процент, 64, смятат, че ако човек спазва добра лична хигиена, примерно си мием ръцете, това е достатъчно да се предпази от заразяване. Защо сме толкова така неграмотни в това отношение? Знаем обаче, че заболяването се предава само по кръвен път. И...
Да, да. Личната хигиена не е достатъчна, за да се предпазим от хепатит С. Хепатит С се предава по кръвен път. Тоест, кръв от болен човек попада в кръвта на здрав индивид. Тревожен е фактът, че честотата на заразяване нараства както в развиващите се, така и в развитите страни. И тъй като 75% от заразените въобще не знаят, затова и не подозират, че са заразени, рискът за предаване на заразата в основната популация е много висок. Многобройни са пътищата за заразяване, някои от тях са трудни за доказване, а други не подлежат
да
на контрол.
Да споменем някой. Кога кръв от човек отива
високо пред... рисковите групи, това са интравенозните наркомани, имигрантите.
Интравенозни с принцовки.
Да, така. Имигрантите, бездомните.
Защо?
Затворниците.
Защо? Питам, това е интересно.
Ами, защото при тях се създават условия. Рани, с принцовки захвърлени,
ясно.
Кръвни продукти по някакъв начин полепени по тях и така нататък.
Добре.
Затворниците и болните на хемодиализа.
Тях, при тях защо? Постоянното преливане?
Да, това също крие риск. И другите възможни пътища за предаване на инфекцията са преливане на кръв и кръвни продукти, не скринирани за хепатит С. Въпреки, че от 92-а година у нас всичките тези кръвни продукти се скринират.
Това е намърливост, ако някой нещо не си свърши работата.
Да. Неадекватна стерилизация на медицински инструменти, прибори за лична хигиена, ползването на общи прибори за лична хигиена, четки за зъби, самобръсначки, татуировки, пирсинги, акупунктурата.
Много млади хора искат да си направят татуировки. Модерно е.
И те трябва да знаят, че крие риск. Сексуалната трансмисия, особено при хомосексуални контакти с мъже, които са коинфектирани с HIV-1, е значителен риск. Майката може да предаде заразата около раждането на своето дете.
Как?
По кръвен път.
Кръвен път. То се ражда директно с...
Да, имаме такива случаи. Заболечение в центрове, които не спазват стандартите за контрол на инфекцията, също може да бъде източник на зараза. При смъркащите кокаин с сламки също може да се стигне до такава зараза. И за предпазването...
Доста широк спектър.
Да, и затова е хубаво да се знаят тези неща, за да можем да се предпазим. За предпазването от хепатит С би допринесла профилактичната ваксина. Въпреки, че новите безинтерферонови режими предоставят уникалната възможност за изкореняване на инфекцията дори до 98% от случаи, тяхното приложение ще бъде по финансови причини ограничено в развиващите страни, ще бъде и селективно в развитите страни. И обикновено до сега само 3 до 5% от инфектираните в световен мащаб се лекуват за година. Това е много малък процент. От друга страна, ограничената ефективност на текущите скриниращи програми води до висок процент недиагностицирани случаи, които казахме, че стават източник на зараза. И не на последно място, като се добави възможността за реинфекция, макар и малка, особено в рисковите групи, става ясно защо е толкова голяма нуждата от профилактична ваксина с ефикасност поне 80%, която вече може да промени значително процента на заразените и да бъде финансово привлекателна за...
Има ли я на Запад? Има ли в развита Европа?
В ход са проучванията за тези ваксини. За сега затрудненията идват от променливостта на хепатит С вируса и от финансовите и етични съображения, тъй като те трябва да се тестват върху животински модел шимпанзе.
Добре. Темата ни на гости ни е доцент Николовска. Темата ни днес, Диана, предизвика доста голям интерес, направо лавина сред нашите слушатели. Имаме някои въпроси от нашата Facebook страница, ако не възразявате да ви попитам.
Да.
Мила Иванова, Силистра, ни пита към какъв специалист трябва да се обърне, ако се съмнява, че може да е болна от хепатит С. Пише ни, че от доста време кожата е пожълтяла и няма апетит.
Да, може да бъдат признаци за хепатит С, но не е задължително. Така че болната може да направи един тест, кръвен тест за антитела за хепатит С. При условие, че се окаже положителен, тя би трябвало да потърси съдействие от гастроентеролог за предпочитане от човек в центровете за лечение на хроничните вирусни хепатити за задълбочаване на изследванията и преценка за нужда от лечение.
Такъв тест, който казахте в началото, може да си го направиш във всяка една лаборатория.
И в
лаборатория.
Много лаборатории предлагат тези условия.
Добре, анонимен пита дали в миналото, ако в миналото е употребявал, извинявайте, наркотици, дали това означава, че сега е болен от хепатит С?
Равенство не може да се постави, но е хубаво да се скринира. И сега говорихме...
Да, това ме очуди най-вече от вашето интервю. 20-30 години, латентен период, скрит период.
Има такива.
Добре. Кой настоява от Разград споделя, че в офис имат колега, който им е признал, че е болен от хепатит и сега тя се страхува да седи близо до него. Аз спрява дори да ми е... Да... там да пие, мие упорито чашите си за кафе, защото е страх да не хване хепатит С.
И не бива да се страхувате, че седите близо до колега, който е заразен с хепатит С, тъй като инфекцията се предава по кръвен път. По тази логика ние работим цял живот с такива болни и не се страхуваме.
Добре, един въпрос от мен. Кой е най-големият мит за, така, за хепатит С? Как и да го разбием? Да помогнем на хората, които ни слушат в момента.
Хората трябва да разберат, че трябва да помислят за това, да направят скринингово изследване, ако попадат в рисковите групи, да потърсят при положителни резултати, да потърсят съдействието на гастроентеролог и да знаят, че инфекцията е лечима. И че добрата здравна култура може да ни помогне да се предпазим от инфекцията.
Аз предавам отново сега да чуем още веднъж Happiness на Джон Лаутън и Милен Врабевски. Песен, която ще сложи така и музикалното начало на информационната кампания под наслов 841 гласа за хепатит С. На вас лично успешни медицински предизвикателства и да ги разрешавате в помощ.
Благодаря и на вас успех в работата.